Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vláda je v kríze a hľadá svoju stratenú väčšinu. Robert Fico straší prevratom aj predčasnými voľbami a v ústave chce mať len dve pohlavia. No vládna koalícia dnes netuší, či vôbec dokáže otvoriť najbližšie rokovanie parlamentu. Ako teda chcú Smer, ale aj KDH meniť ústavu, čo všetko by do nej radi pridali? Čo nás ohrozuje a prečo je také dôležité práve teraz hovoriť o týchto veciach, keď viac ako 100 000 ľudí na námestiach žiada najmä právny štát a zahranično-politickú orientáciu Slovenska smerom na Európsku úniu a NATO. A čo to znamená, že polícia predvolala na výsluh lekára a poslanca SAS Tomáša Salaja za očkovanie počas pandémie a hroziť mu má 25 rokov, či dokonca doživotie za mrežami. Prečo vláda preváža našim vládnym špeciálom z Anglicka medzinárodného hľadaného extrémistu? Pokúsi sa opozícia opäť odvolať premiéra a pôjde diskutovať o zahraničnej politike k prezidentovi? Čo bude s tým ohláseným prevratom? O týchto, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s podpredsedom Kresťansko-demokratického hnutia aj exministrom spravodlivosti Williamom Karasom. Pán Karas, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň a veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
Naopak, my ďakujeme, že ste tu aj po našom poslednom rozhovore, aby sme mohli pokračovať v tej téme. Navyše medzi tým sa na slovenskej politickej scéne odohrávajú prakticky na dennej báze nové a nové vážne veci, no tak je dôležité, aby ste sa k tomu aj vy, ako zástupca kresťanských demokratov tu na štúdiu, vyjadrili. Ak dovolíte, pán Karas, začal by som trošku staršou správou, ale samozrejme to všetko má presah až do dnešných dní. 850, ak sa nepletiem, dokonca 855 psychiatrov a psychológov na Slovensku vyzvalo predsedu vlády na sebareflexiu alebo na odchod z politiky. Po krátkom čase sa k ním pridali aj ambulantní lekári zo Združenia ambulantných poskytovateľov, skauti dokonca, množstvo, dovolím si povedať, desiatky, ak nie stovky pedagógov. Pán Karas, vy ste z prostredia advokácie, ste aj bývalým šéfom dokonca advokátskej komory. Povedzte, aká nálada panuje medzi advokátmi a právnikmi? Sú oni spokojní so štátom, s vymožiteľnosťou práva, alebo zachytávate podobné nálady ako u učiteľov či psychológov, nebodaj náznaky na formulovanie nejakého vlastného stanoviska k pánovi predsedovi vlády?
Tak už dlhšie nie som predsedom komory, či nerad by som hovoril za celý stav. Nemám teraz takýto nadhľad, ako má človek, keď je v predsedníctve alebo keď je predsedom komory. V každom prípade nikto nežije izolovane. Žijeme v tomto našom malom, krásnom, malebnom, na tomto našom malebnom Slovensku všetci a každý. A nikto nie je imúny voči tomu, čo sa deje vo verejnom živote. Čiže všetky tieto prejavy len sú aj znakom trošku aj doby. Hej? Čiže nedá sa izolovať to pnutie, ktoré je tu, nedá sa izolovať od toho všetkého, čo sa deje vôbec v posledných rokoch aj v západnej civilizácii. My sme súčasťou aj tej západnej civilizácie, to pnutie je vo všetkých, tak v Európskej únii, ako aj v Spojených štátoch sme
bohužiaľ, áno,
to sledujeme. Čiže nie sme vytrhnutí ani z tohto kontextu a z tohto kontextu to aj ja vnímam. Ale čo osobne vnímam, je moju osobnú zodpovednosť a zodpovednosť KDH práve za tú mieru, ktorú môže s tou svojou silou, akú má v parlamente, s tým svojím príspevkom prispieť práve do toho nejakého katalyzovania tejto celej situácie, komunikovania zdržanlivého, ale takej nejakej upokojujúcej sily, tichej, ale jasnej a ráznej, ktorá pomenuje, kde už sme v excese, kde netreba ešte hysterčiť, ale na druhej strane, kde pozor, už podkopávame hranice demokratického štátu. No. Čiže v tomto smere a v tomto duchu som sa ja osobne zúčastnil aj minulotýždňových protestov, pretože si naozaj myslím, že začína vládna koalícia prekračovať Rubikon. Ja sám som relatívne rezistentný, viem chápať veci a snažiť sa vnímať aj z druhej strany, rozumiem aj problémom, keď si je človek vo výkone a v exekutíve, ale ako náhle vidím prekrývanie amatérizmu, šlendriánstva, prekrývaním silovým a zahrávaním sa s bezpečnosťou ľudí, s ich psychickým zdravím, keď ťahám do svojej mocenskej hry celý národ, aj malé deti, rodiny s deťmi, keď sa dieťa v električke pýta mami, že mami, čo je to zahraničný agent, čo je to prevrat, tak vtedy je niečo zlé v našej krajine, vtedy si politici neplňa svoju úlohu a preto som aj ja sa zúčastnil protestu, pretože hovorím, že politická elita tohto štátu, vrátane prezidenta Slovenskej republiky, informovaním a spôsobom informovania o tzv. Zisteniach prekročila Rubikon, kde prináša oveľa väčší chaos do spoločnosti ako pokoj. Takto sa zodpovedný štátnik, všetci sa hlásia k Štefánikovi, hlásia sa k iným našim predchodcom štátnikom, určite by sa to dnes takto nespráva.
No vidíte, napriek tomu používajú hesla Gustava Husáka v úvodzovkách, pán predseda vlády opakuje to staré známe komunistické, my si štát rozvracať nenecháme, reaguje aj na tieto iniciatívy, odmieta výzvu psychologov a psychiatrov, hovorí, že zneužívajú politickú situáciu, pán minister školstva takisto odkázal svojim pedagógom, nech nepletú politiku do školstva vo svojom e-maili. Boli sme svedkami utajenej mimoriadnej schôdze, ktorú zvolala opozícia, nie vláda, opozícia, s cieľom pokúsiť sa vysloviť nedôveru predsedovi vlády a celej vláde Slovenskej republiky. Boli sme svedkami Bezpečnostnej rady vlády a ostrých vyhlásení pána predsedu vlády Slovenskej republiky, že na Slovensku hrozí prevrat, že tu hrozí destabilizácia štátu. K týmto veciam by som sa postupne dostal, pán podpredseda, ale najskôr tá najväčšia aktualita z dneška. Politickej opozícii sa ani na štvrtý raz nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu o vyslovení nedôvery vlády. Poprvé, aká je reakcia KDH na to, že vládna koalícia už to aj verbalizovala, že ona sa tej schôdze nezúčastní a neotvorí ju. No a tá druhá časť, čo bude teraz? Čo môže opozícia vymyslieť?
Pozrite, to je vec politickej kultúry. My stále apelujeme aj celé toto volebné obdobie na dodržiavanie politickej kultúry. Ono sa začalo zvrhávať už momentom, keď sa prelamovali legislatívne procesy, skrátené konania pri tom trestnom konaní. To bolo najväčšie prelomenie pri tak závažnom zákone pravidiel. Ale to pokračovalo. Dnes bol zvolený predseda Národnej rady, dodnes nie je zvolený. To ako keby sme nepotrebovali druhú najvyššiu ústavnú funkciu.
Tak to vyzerá.
Už tu zase prelamujete nejaký systém a pravidlá, aké fungujú. Potom došlo zo pseudodôvodov k odvolaniu podpredsedu Národnej rady jediného zástupcu opozície vo vedení Národnej rady. Čiže ideme postupne, deštruujeme klasický štandardný parlamentarizmus, kde máme rôzne názory, ale rešpektujeme si koalícia a opozícia svoje role. My sme zvolávali schôdzu ako opozícia pre vyslovenie nedôvery, použili zástupný dôvod akože prevratu, utajili schôdzu, aby sa nemohlo rozprávať verejne, prečo sa vlastne vláde vyčíta, že zlyháva. A keď sme sa pokúšali otvárať to ešte raz a dnes zase neúspešne.
Vy ste vlastne odišli z tej schôdze s tým, že to nemá význam a že sa pokúsite zvolať novú.
Tak jednoducho zase koalícia udáva tón, ale zase samozrejme má na to právo neotvoriť schôdzu, je to taktika zase zo strany koalície, ale pozor, my už máme napnutý súd prachu púšneho, proste jednoducho je tu natlakovaná atmosféra, ľudia sú v uliciach, pretože tú frustráciu cítia časť ľudí, treba podotknúť, že je to časť, je potom aj tá druhá časť.
Treba ale povedať, že sú to najväčšie protesty na Slovensku, minimálne od vraždy Jana a Martiny, ak by sme nehovorili o 89.
Bol som tam, bolo to elektrizujúce, bolo to pokojné, bolo to veľmi zásadné. Sám som ako chlapec, tínedžer sa zúčastnil aj protestov 17. novembra nasledujúcich, ktoré boli aj v našom krajskom meste Prešove, čiže môžem porovnať tú atmosféru a situáciu, ktorá je, ale ešte raz podotýkam, zodpovednosť politikov nie je čakať, čo spraví ulica. Zodpovednosť politika je predvídať, aby sa nedochádzalo k ďalšej polarizácii a k ďalšej akcelerácii situácie. A preto si myslím, že pán Fico práve svojim uchopením situácie, a bohužiaľ mu asistoval aj pán prezident, jednoducho namiesto toho, aby veci upokojili, akcelerovali a práve tá účasť bola tak silná a obávam sa, že bude zase opäť silnejšia, to je len preto, akým spôsobom sa pristupuje k politickému dialogu. Ešte raz, je tu legitímne zvolená vláda, to treba zopakovať. Boli tu riadne voľby. Vláda zatiaľ má krehku, ale tvrdí, že má väčšinu, uvidíme na najbližšej schôdzi, pretože
nevieme
ju stráca, uvidíme,
povedať, či málo,
ale na druhej
väčšinu
strane rešpektovať názor druhého, vypočuť si, dať mu aspoň tú dôstojnosť, že si ho vypočujem, lebo to je aj o ľudskej dôstojnosti.
Nie, to je aj program úradu vlády, pán Karazák.
Teda no majú to v programe, ale konáme opačne. Konáme opačne, neotvoríte schôdzu, nenecháte priestor druhej strane, aby sa vyrozprávať, zosmiešnite ju, ponížite, dehumanizujete, dáte mimo verejný priestor. A preto by som bol bol veľmi citlivý na oboch stranách, nepokračujeme v tom dehumanizovaní a v tomto smere sa trošku mierne vrátim aj k tej výzve psychiatrov a psychológov. Si myslím, že ide o veľmi vážne intimné veci vo vzťahu k duševnému zdraviu a jednoducho takýmto spôsobom ísť zase na konkrétnu osobu, tiež neviem, či je veľmi šťastné, pretože ideme tiež do veľmi, veľmi citlivej oblasti, kde je treba klinické posúdenie, spis. Ja ako advokát napríklad by som si veľmi neodvážil sa posudzovať, či je niekto vinný alebo nevinný, ak nemám ten spis.
Ale tam ako by to ani nebolo smerované, skôr by som sa vás pýtal, že nesúhlasíte s tým tvrdením, že pán predseda vlády Robert Fico by mal mierniť svoje vyjadrenia,
ja už vo svojich verejných vystúpeniach od septembra komunikujem, že ja vnímam u pána premiéra znaky traumy. Nie som to expert, ale vidím, že jednoducho tú vec treba spracovať. Vidíme, ako iní vojaci a iní ľudia, ktorí prežili traumu, musia vec spracovať. Sám aj z blízkeho okolia poznám ľudí, ktorí keď prekonali akokoľvek svoju životnú traumu, jednoducho potrebujete si ňou prejsť. Preto je samozrejme na mieste táto otázka, ale náš ústavný systém zatiaľ na tieto veci riešenie odpovede nemá. Preto opakujem ešte raz a apelujem na všetkých, aby sme neprilievali olej do ohňa a skôr sa sústreďme, teraz o politikoch rozprávam, občania majú právo protestovať a vyjadriť sa a ešte raz oceňujem pokojný priebeh protestov a vôbec
dostanem sa k tomu, ale len vyslovene len tá čiastková vec, čo bude teraz, lebo z praktického pohľadu tá schôdza, myslím teraz tá mimoriadna schôdza s cieľom opozície vysloviť nedôveru vláde, je vlastne len odsunutá akoby na februárovú schôdzu parlamentu, čiže pokúsite sa akoby znovu tú tému tam otvoriť.
Takto, naša úloha, psia úloha opozície je, a to napríklad aj KDH dnes urobí, dnes po tejto relácii máme tlačovú konferenciu na tému ekonomickej situácie a dopadov konsolidácie. Naša úloha opozície je hovoriť ľuďom pravdu, hovoriť, ako veci sú, hovoriť im, prečo sa toto všetko okolo nás deje, že to jednoducho sú snahy odreagovať a odtiahnuť pozornosť od toho, že vláda zle vládne a nesprávne vládne a ochudobňuje ľudí a že sa budú mať ťažšie a keďže nemajú odvahu im to povedať, tak tu vyrábajú zahraničných aj vnútorných nepriateľov.
Sú to proxy, zástupné témy?
Sú to zástupné témy.
Tak potom je vlastne tá druhá vec a k nej sa dostaneme ešte aj v rámci tých protestov, ale teraz len nechcem vás tu nútiť do otázok, áno alebo nie, ale naozaj, že na jednu vetu, lebo to rozoberieme ešte o malú chvíľočku, tým posledným a najvážnejším, tou poslednou a najvážnejšou žiadosťou alebo podmienkou verejných protestov je odchod Roberta Fica. Ste aj vy za to, aby Robert Fico odišiel z postu predsedu vlády?
My kontinuálne opakujeme už po niekoľko mesiacov, že jednoducho vláda nezvláda riadenie štátu, nemá ho pod kontrolou, má nekompetentných ministrov, mohol by som menovať konkrétne rezorty, ktoré ja sledujem, jednoducho nezvládla konsolidáciu, nastavili ju nesprávne a už nehovorím o trestnom zákone. Čiže ak len zhrniem tieto veci, ja si osobne myslím, že Slovensko potrebuje vymeniť exekutívu, potrebuje vymeniť vládu čo najskôr, práve preto, aby ten vlak, ktorý ide nesprávnou koľajou, nezašiel príliš ďaleko.
Rozumiem.
A bude sa ťažko vrácať.
Vrátane premiéra, to len, aby sme tomu úplne, to chytili.
Súvisí, to
no,
súvisí.
Samozrejme. Dovolte, pán podpredseda, dve čiastkové otázky, ktoré samozrejme do istej miery súvisia s tou témou, o ktorej sa tu rozprávame. Tá prvá je táto. Poslanec opozičnej strany Sloboda Solidarita Tomáš Salaj dostal predvolanie na políciu. Dovolte mi krátky citát, ktorý zverejnil samotný poslanec Salaj. Polícia ma predvoláva vypovedať ako podozrivého. Reaguje na trestné oznámenie doktora Petra Liptáka, že som očkovaním proti covidu na Bratislavskom národnom futbalovom štadióne spôsobil všeobecné ohrozenie. Podľa zákona za to hrozí trestná sadzba 4 až 10 rokov. Ak by použili paragraf, že sa tak stalo za krízovej situácie, čo sa v skutočnosti stalo, je za to 25 rokov až do životie. To je fakt, ktorý spomína pán Salaj, vy ako advokát, pán Kára, samozrejme to môžete doplniť alebo potvrdiť. Združenie alebo zväz ambulantných poskytovateľov odkázal, že toto je úplne absurdná situácia. Títo lekári hovoria, že pán poslanec naopak svojim konaním zachránil mnoho životov. A otázka na vás, pán Karaz, je, ako na to reaguje KDH aj na fakt, že polícia takéto oznámenie kontroverzného lekára pána Liptáka vôbec vyšetruje a ešte hrozí poslancovi doživotným trestom za mrežami, čo u nás nemajú niekedy ani mafiáni a vrahovia, najmä po novele trestného zákona, o ktorom ste tu pred chvíľočkou hovorili, pán Karas, a možno len ako zaujímavá informácia, Na dobrovoľné stíhanie pred políciou sa hlási banskobystrický župan, pán Lunter, pretože hovorí, že aby ho stíhali tiež, pretože myšlienku hromadného očkovania, že tá myšlienka vznikla, vzýšla práve od neho. Čo sa dá na toto povedať? Neobávate sa, že dostanete predvolenie, že ste boli v relácii, pán Karas?
V prvom rade sa môžem pripojiť k pánu Lunterovi rovnako aj ja, keďže som súhlasil s tým, že sa organizovalo očkovanie, že štát napomáhal, takže kľudne sa hlásim aj ja ako podozrivý v tomto smere. Ja sa vyjadrím opäť trošku ako advokát, odpuste mi to, ale nemôžem poprieť svoju profesiu. To mi pripadá, ako keby ste stíhali advokáta za to, že poskytuje právne služby svojmu klientovi. Proste no. Toto sme tu mali a ja ako predseda komory sme proti tomu zásadne bojovali, výrazne. Tam sme mali podporu naprieč celou justíciou od najvyššieho súdu cez notárov, cez exekútorov, cez prokurátorov dokonca, že nás v tomto podporili, pretože jednoducho nemôžete za výkon profesie v dobrej viere, keď chcete pomôcť svojmu klientovi, je to vaša povinnosť, etická povinnosť niekoho stíhať. A my sa vraciame a paradoxne, viete, kto to najviac kritizoval? Robert Fico a Tibor Gašpar.
Áno.
Robert Fico, Tibor Gašpar bojovali na všetkých tlačovkách so svojimi poradcami, s pánom Párom a ďalšími, že jednoducho nie je prípustné, dokonca pán Pára bol braný do väzby, čo aj ja som kritizoval v tom čase, že jednoducho nemôžete stíhať niekoho za
advokáta, za to, že obhajuje svojho
klienta. Môžeme sa baviť o rozsahu etiky, a keď má exces, keď to zlíhal a tak ďalej, samozrejme na to sú disciplinárne konania a tak ďalej. Ale tuto, aby štát svojou brachiálnou mocou, ktorú má, to znamená policajným zborom a tak ďalej, a práve dnes v týchto chvíľach, keď sa láme chlieb, že nemajú hlasy, ja to čítam, viete, ako ja to čítam tak, že jednoducho, aby nestratili ďalší poslanecký hlas, tak jednoducho muselo sa spustiť takéto stíhanie, lebo to bola
myslíte
požiadavka.
Myslíte si, že to je naozaj na politickú objednávku stíhanie poslanca?
Ja to čítam tak, boli tie požiadavky, ste počúvali výzvy aj pána Kotlára, aj všetkých, že ak sa niečo nezmení, ak sa niečo nezačne inak robiť, ja jednoducho odstupujem a tak ďalej, a to by malo zase ďalšie svoje dôsledky. Čiže pozor, my tu začíname prekračovať hranice, môžu oni hovoriť, že to robili aj iní. Čím sa potom odlišujete? V čom sa chcete odlíšiť? Keď sme povedali, že budeme rešpektovať pravidlá, nezastrašujeme ľudí, nepolitizujeme políciu, a to bola aj moja výzva ako reakcia na vymenovanie novej policajnej prezidentky. Ale
áno.
Ja som prvú vec, čo som jej apeloval, ako bola reakcia aj KDH, bola v tom, že jednoducho preberá rozložený policajný zbor, rozložili ho po týmto
vedení. Dávam na to priestor, vráťme sa k pánovi Salajovi. Absurdná situácia, polícia nie len prijala to trestné oznámenie pána doktora Liptáka, ale podľa slov jej hovorkyne vyšetruje ten prípad. Prosím vás, pán Karas, opäť sa vás pýtam, aj ako odborníka, aj ako politika. Skutočne polícia nemala takéto podanie automaticky odmietnúť?
Pozrite,
ale teda asi ho nemohla, keď hovoríte, že koná na politickú zadávku, ale ak zas polícia koná tu na politickú zadávku.
Sme zle. Takto pozrite, samozrejme dôkaz na to, že koná, nekoná. Tam je aj citlivosť aj dozorujúceho prokurátora, čiže tu by som apeloval aj na prokuratúru, aby sme nedopadli rovnako, ako sme dopadli v Žiline, kde
malo by to byť zrušené, takéto vôbec vyšetrovanie.
Aj v Žiline, viete, aké konsekvencie potom malo vyšetrovanie tých ako kde sa v zásade obeť vyšetrovala a nie naopak, čiže
áno, 15% z strhnutia splatu pani prokuratúrke.
Tu by som preto apeloval na prokuratúru, aby sme si zachovali zdravý rozum a prístup. Ešte raz, polícia môže veci preverovať, môže sa dopytovať, ale ak už niekoho označíte, že je podozrivý, to znamená, že sme už ďalej, a ja to beriem skôr ako signál, symbol. Ešte by som to zase hystericky nepreceňoval, pozor.
Dobre.
Ale v napätej atmosfére spoločenskej dalo sa to aj inak uchopiť, aj zo strany vyšetrovacích orgánov, úplne inak vypočuť.
Rozumiem.
Čiže skôr to beriem ako signál a nepáči sa mi to, ale hovorím ešte raz, dôverujem prokuratúre, verím,
čiže
že
budete to v KDA sledovať,
budeme
práve
to sledovať
tohto,
a verím, že tu jednoducho každý vníma rozsah problému a apelujem ešte raz, ak sa nám nepáčilo stíhanie advokátov za poskytovanie právnych služieb, tak prosím, nerobme rovnakú chybu aj pri lekároch.
Hneď sa dostanem aj k tej otázke, ktorú som vám takto zobral ohľadom poverenej pani prezidentky policajného zboru, pani Maškarovej, ale ešte predtým jedna otázka, pretože na Slovensku bol prevezený vládnym špeciálom medzinárodne hľadaný extrémista pán Bombic, to je ten, s ktorým sa stretol aj Robert Fico, aj Andrej Danko, debatoval s ním aj minister vnútra pán Matúš Šutaj Eštok, s človekom, teda s medzinárodným zatýkačom. No, tak ja mám dve otázky opäť na vás. Aj ako odborníka, aj ako politika, najskôr k tomu, či je to úplne normálne, že hľadaných zločincov alebo hľadaných takýchto medzinárodne obvinených ľudí zváža na Slovensko vládny špeciál. To je akoby
Pozrite, vzhľadom na to, z čoho je obvinený, tak predpokladám, že tam išlo aj o bezpečnosť všetkých, ktorí by s ním boli privádzani, ak by išiel civilnou letkou. Čiže predpokladám, že to vyhodnotili orgány činné trestnom konaní, že je to najbezpečnejší spôsob, ako zabezpečiť aj neohrozenie iných cestujúcich.
Rozumiem.
Môže byť, že súkromné spoločnosti mohli odmietnúť prepravovať extrémistu a podobne. Čiže to sú len moje dohady, nemám informácie. Čiže ak by tam bolo to bezpečnostné riziko a najlogickejší spôsob transferu, tak jednoducho viem to pochopiť. Škoda len, že samozrejme Slovensko nedisponuje inými prostriedkami ekonomickejšími, myslím menším lietadlom a podobne, čiže používa sa vládna letka. Čiže pýtal by som sa len, či tu boli tie argumenty, a verím, že natoľko máme zase profesionálne týmy, ktoré robia aj so zahraničím a práve aj prídelenci, ktorí potom dojednávajú výmenu s príslušným štátom. Dokonca kto vie, či to nebola taká podmienka aj v Veľkej Británii. Čiže
no je to zaujímavé, lebo
nechcem ísť do detailu.
Teraz myslím aj osobne, aj KDH ministrovi vnútra Slovenskej republiky Matušovi Šutaj Oštokovi v žiadnom prípade nedôverujete, veď o tom svedčia tie návrhy na odvolanie. Mimochodom, to je ďalší z radov opozičných návrhov na vyslovenie nedôvery členov vlády, ktorý sa nikdy neprerokoval. Ano. Len odsúva ďalej. To, teraz nemám tú vedomosť, neviem, či tam sa neodsúva aj odvolávanie pani ministerky Šimkovičovej.
Odsúva sa, samozrejme.
No tak to opäť len pre naše poslucháčky a poslucháčov.
To je tá vec politickej kultúry, že vy neumožníte vôbec opozícii konať si svoju robotu. Môžu argumentovať, že zdržiava, ale to isté by robil Robert Fico a robil to. Čiže, viete, keď sa to nevypustí, tá para v Národnej rade, a ľudia si to môžu pozrieť a vypočuť si argumenty z jednej z druhej strany aj obhajobu ministra,
tak to skončí,
tak to skončí na uliciach. A to hovorím kontinuálne už
rok. A to vidíte len čisto technický detail opäť pre naše poslucháčky a poslucháčov, že keď ste spomínali tú mimoriadnu schôdzu s cieľom vysloviť nedôveru predsedovi vlády a celej vláde Slovenskej republiky, tak to nebolo, že koaliční poslanci akoby nedovolili otvoriť tú schôdzu, pretože pri odvolávaní členov vlády nemusí nastať hlasovanie o otvorení schôdze. Musia len poslanci byť v práci. So zastrčenými tými kartičkami. Čiže oni vlastne len sa tvárili, že nie sú v práci.
Tak,
to je celé.
Je to súčasť politickej taktiky. Hovorím ešte raz, to každý môže použiť, ako chce, ale jednoducho ide o tie dôsledky, čo to robí pre spoločnosť.
V celé predbežné zadržania by mal teraz ten človek, o ktorom sme sa rozprávali, čakať na súd. Nedávno však najvyšší súd napríklad potvrdil oslobodenie iného extrémistu, pána Pagáča. Opäť, nechcem akoby predikovať situáciu, ktorá sa stane. Musí zasadnúť súd riaden a ten musí povedať svoj verdikt, ale nevzbudzuje to trošku pochybnosti o tom, či bude súd dostatočne nezávislý a tohto známeho prominentov, pána Bombica, čaká spravodlivosť. Aké sú vaše skúsenosti? Vie sa naša justícia vysporiadať s extrémizmom?
Ja chcem veriť, že áno, a ja dôverujem justícii, hovorím to kontinuálne, sú vždycky samozrejme drobné zlyhania, ale my nesmieme hovoriť ľuďom, nedôverujte justícii. Keď prestaneme dôverovať sudcom a súdom, končí právny štát a končíme. Čiže jednoducho môj apel, aj keď som odchádzal z funkcie ministra spravodlivosti, bol smerom k sudcom, jednoducho ste treťou mocou v štáte, buďte si toho vedomí a s plným rešpektom k svojmu poslaniu, lebo je to poslanie, nie je len zamestnanie, jednoducho vykonávajte túto prácu. Ja dôveru v súdny systém mám, na konci dňa tu je ešte aj ústavný súd, čiže radšej hovorme ľuďom, že tu dôvera je a samozrejme sú tu potom médiá a odborníci, experti nech komentujú.
Ano.
Ja živé procesy komentovať ani ako politik nebudem.
Dobre, počkáme na to, ako to dopadne. Poďme teraz k tej vnútornej bezpečnosti ešte viac a toho sa týkajú samozrejme aj tie protesty. Občania nemlčia, organizujú ich. Už sme spomenuli, že ten posledný týždeň tam prišlo na námestiach slovenských miest viac ako 100 000 ľudí. Nechcem to zľahčovať tú tému alebo nejak odvádzať pozornosť, no ale musím sa opýtať, máte v KDH informácie, že ten pokus o štátny prevrat stále trvá, alebo už to skončilo, alebo čo s tým je?
Ja ako už jednoznačne tu vidím snahu odviesť pozornosť, lebo tie informácie, že tu pôsobia cudzie tajné služby, agenti, rozvracači, tuto proste je to v každom štáte a bolo to aj u nás a je a bude. Proste to tak je a ešte my vieme zo správ tajnej služby z posledných x rokov a nielen našich, ale aj susedných krajín, že neustále potvrdzujú, že tu existujú cudzie, aj identifikujú, veď sme aj vyhosťovali nejakých ľudí a podobne.
V Česku u nás vybuchol sklad, na ktorom zomrel občan Českej republiky.
Presne tak, čiže nehovorme si, že dnes sa stalo niečo iné,
akurát
ako sa dialo.
Akurát za tým boli teda ruské tajné
služby. Ide len o to, že čo mňa mrzí, že celá elita štátu sa postaví na tlačovku a začne hovoriť o hroziacom prevrate. Ľudia vedia, čo je to prevrat. To čítame v knihách, vidíme vo filmoch. Prevrat, to je to, že idú tanky, idú zbrane, ľudia obsadzujú budovy. Proste, ak toto, na toto má služba dôkaz, ak na toto mala služba dôkaz, kde sú ľudia vo väzbách, kde sú ľudia pozatváraní, prečo nemáme policajtov v uliciach,
no.
Prečo jednoducho nezatvárame, prečo nie sú ľudia vyhosťovaní.
Prečo?
Koľko dní, no prečo? Pretože zjavne nemali dôkazy. Také, ktoré by umožňovali i hneď požiadať o väzbu.
Ja by som povedal, že tam vaši kolegovia, pán podpredseda, zašli ešte ďalej. Nehovoriac o pánovi Františkovi Mikloškovi, takisto pán František Majerský, to je krátky citát, správa SIS, ktorú sme mali možnosť vypočuť v parlamente ako utajovanú, je nebezpečným precedencom pre demokraciu v našej krajine. Ak na takúto správu bola zneužitá Slovenská informačná služba, tak sa vraciame do obdobia pred rokom 1989, keď bola tajná služba zneužívaná vládnou mocou. O praktikách EŠTB hovoril potom ano. Aj pán František Mikloško.
Ano.
Stotožňujete sa s tým?
Ja to vidím presne v tej rovine, že jednoducho obávam sa, že ak, viete, služba podlieha pod nejakú vedenie. Slovenská informačná služba podlieha priamo pod premiérovi. Čiže ak premiér požiadal, že žiadam o predloženie správy, ktorú vieme prečítať v utajenom režime v Národnej rade, tak ju spracovali tak, ako ju spracovali. Čiže požiadavka išla politická, on mu nemôže odmietnúť spracovať
musí
správu.
Musí spracovať, hej?
Čiže zodpovednosť za to, že správa bola a publikovaná, nazvem to, aj keď na utajenej schôdzi,
tak medzi
ale
poslancami
niesie v prvom rade premiér, lebo nezačul som, že to bolo súčasť požiadavky Slovenskej informačnej služby a dokonca služba to robí presne naopak, práve cieľene s jedným článkom, jedným oznámením len ohlási, evidujeme takúto činnosť tohto a tohto,
áno,
ideme
vyhosť
a podobne. Čiže skôr si myslím, že tu môže byť nejaký základ. Môže byť, že nejaký tok, ale ten tu stále bol, to chcem občanom povedať, že nič nové
sa
nedeje.
Nič speciálne sa nestalo.
Vždy
hej?
Tu boli toky, či z jednej, alebo z druhej strany. Mali sme informácie o všelijakých dezinfoweboch prepojených na zahraničné služby. To sme ako aj vo vláde proste čítali, ja som bol člen Bezpečnostnej rady štátu, čiže nič výnimočné, ide o to, ako s tým vy naložíte. A ja hovorím, že ak by to bolo v takom rozmere tak závažné, ako informovali najvyšší predstavitelia štátu, že tu hrozil prevrat a obsadzovanie budov hneď o pár dní, tak dnes v normálnej krajine, kde bezpečnostné zložky fungujú, by bolo niekoľko ľudí vo väzbe pod kamerami a jednoducho boli by vyhosťovaní a boli
a videli by sme nejaké viditeľné.
Samozrejme.
No a toto nič
a
sa z toho nestalo.
To sa z toho nestalo. Čiže,
tak,
a keď sa začne teraz niečo diať, potom budeme podrobne príste skúmať, čo je to zač. Prečo to nebolo predtým? Čiže normálny politický štátnický prístup by bol, že ak niečo identifikujem v tichu, zasadne bezpečnostná rada, nikto o tom nevie.
Dobre, tu sa stal
mieste,
pravý opak. Čo tým chceli
získať? Podľa mňa jednoducho, my žijeme tak rýchlu dobu, že tú rýchlu dobu sa snažia aj politici dobiehať. Všetko prebieha nenormálne rýchlo, tak nenormálne rýchlo sa koná. A keď sa zrodí myšlienka v pondelok, už v stredu sa realizuje.
Zrazu
čiže jednoducho, zrazu dopadne, bolo zrejme, že ide, že nebudú hlasy, že sa to tu rozpadáva. Rýchlo poďme preč od toho a poďme hľadať vonkajšieho nepriateľa, pripravme sa na voľby.
Čiže
ja to čítam,
jednoznačne
to čítam ako prípravu na voľby.
No, tam je otázka, či náhodou aj vy nie ste súčasťou pán Kara z toho prevratu. Neviem, či aj vy osobne, alebo ako KDH. Samozrejme, že sa to pýtam preto, pretože niektoré protesty organizujú aj vaši členovia, kresťansko-demokratické hnutie ich aj podporilo.
No,
tak ak hovoríte, že tie správy na druhej strane pripomínajú praktiky EŠTB za komunizmu, cítite aj vy, vaši kolegovia okolo seba
vôbec
nejaký zvláštny ľudí,
naopak,
prácu bezpečnostných zložiek?
Nič, hej? Takto. Pán poslanec František Majerský hovoril, že mal indície, že niekde boli fotení a podobne. Ja osobne ani z regiónov, ani ja osobne nemám pocit, že mňa niekto sledoval alebo monitoroval, ale je možné, že ja nie som zaujímavá osoba pre nikoho, ale v každom prípade si len myslím to, že treba naozaj apelovať a počúvať dobre, čo hovoria iní aj koaliční poslanci. A ja som aj apeloval na prezidentku policajného zboru novovymenovanú, že nech nenechá zneužiť policajný zbor na politické účely, politické ciele. Je nepripustné, aby aby koaliční dokonca poslanci, ktorí nesúhlasia, respektíve majú vlastný názor, boli zastrašovaní. Toto je za čiarou. Tu sa vraciame do obdobia temna a toto je toto je nepripustné.
No, veď práve to je otázka, že či sa to pani Maškarovej podarí, alebo či už na tom pracuje, lebo my tu medzi tým počúvame presne to, čo hovoríte, príbehy Hlasu. Jednak predsedu Matúša Šutaja Eštoka, ministra vnútra,
ktorý pracuje s nejakými materiálmi a poskytuje ich nejakým poslancom, aby sa zverejnili, ktoré u neho vôbec nemali byť.
Presne
ako
tak.
My sa dozvedáme veci, ktoré sú desivé a ktoré paradoxne...
A na druhej strane zrovna tí poslanci, ktorí hovoria, že ich sledujú tajné zložky. No tak...
Áno. Toto si myslím, že to sú také strieľanie do vlastných nôh samotnej
koalície.
Čomu
tu vlastne veríte? Dá sa vôbec povedať, že či veríte jednej strane, druhej strane, ešte myslím teraz ministrovi alebo tým poslancom?
Poviem vám, ako hlavná moje posolstvo je posolstvo KDH, a to je aj zásada konzervatívnej politiky. Budujme inštitúcie a dôverujme inštitúciám. A preto ja obraciam sa opäť aj z tohto miesta aj na generálneho prokurátora, na generálnu prokuratúru, na súdy Slovenskej republiky. To sú inštitúcie, ktoré majú garantovať na Slovensku zákonnosť a zákonnosť, ktorú rešpektujú všetci, vrátane ministra vnútra. Ja žiadam generálneho prokurátora, aby jasne dozrel a dohliadol na to, ako nakladal pán Šutaj Eštok s informáciami, odkiaľ, kam to išlo. Nemôžeme sa uspokojiť, že nejaká inšpekcia, ktorá mu podlieha, to ide šetriť. Tuto musí vstúpiť, keďže ide o vážnu vec a ohrozenie bezpečnosti a spôsob, ako minister naklada s informáciami na politické ciele, tu musí jednoznačne zasiahnuť generálny prokurátor a garantovať a uistiť verejnosť, že jednoducho veci sú pod kontrolou, sú riadne vyšetrené a dať takú alebo akú informáciu. Ale
no, tak najmä v situácii, ak vy hovoríte, že máte obavu, ba dokonca si to aj môžete myslieť, že sú bezpečnostné zložky zneužívané v politickom boji vládou proti jej politickým protivníkom.
Presne hovorím ešte raz, a tu treba naozaj zvýrazniť pozíciu generálnej prokuratúry a prokurátorov ako takých, ktorí tu garantujú zákonnosť doľava, doprava, do stredu. No. Jednoducho, oni majú držať kotvu a zákonnosť a jednoducho a potom samozrejme prinášať návrhy a objasňovať, garantovať zákonnosť, že tie spisy sú korektné a že sa jednoducho ide podľa zákona, že tu niekto má špeciálny režim a niekto
sa... Pán generálny prokurátor je zatiaľ ticho, aj keď je pravda, že sa ozval napríklad situácii, keď mladý študent Simon odmietol podať ruku pánovi prezidentovi.
Pre mňa nie je dôležité, aby rozprával. Pre mňa je dôležité, aby konal,
no a vidíte,
aby tam bol.
Vidíte, že by konali?
Pozrite, ja som presvedčený, že generálna prokuratúra, to nie je len o generálnom prokurátorovi, že ja som presvedčený, že...
No, je to monokratický orgán, jednoznačne pod vplyvom svojho najvyššieho šéfa.
Je tam množstvo prokurátorov, všetci majú svoje zákonné povinnosti, každý má nejaký dozor, je tam krajská prokurátora a tak ďalej. Čiže nepodceňujte a nedehonestujte.
To nie, to v žiadnom prípade.
Pohľadu, ešte raz hovorím, dôverujme, na konci dňa sa vždycky ľudia na správnych miestach, lebo ľudia, ktorí vedia, ktorí majú vec v rukách, môžu rozhodnúť.
Dobre,
aj správne.
Budeme to sledovať. Som vám v každom prípade dlžný ešte jednu tému, jednu otázku. Tá sa týka chystaných zmien v ústave Slovenskej ano. Republiky. Máme tu dve veci. Jedna, kresťansko-demokratické hnutie už v lete hovorilo o 8 bodoch, ktoré ano. By rado dostalo ano. Do ústavy Slovenskej republiky. Jednak zhruba týždeň a pol dozadu zverejnilo e-mail, že na marcovej schôdzi by chcelo predstaviť svoj návrh na zmeny ústavy v súvislosti s kultúrno-etickými otázkami a zvrchovanosťou Slovenska. Do toho urobí tlačovú besedu predseda vlády Robert Fico, ktorý zas chce stavať akúsi... Pred rokmi chcel stavať hrádzu proti extrémizmu, dnes by chcel stavať hrádzu proti progresivizmu, chcel by napríklad v ústave mať dve pohlavia a ďalšie veci. No tak pýtam sa to rovno, pretože priamo pán predseda strany Smer sociálna demokracia kedysi povedal, že je treba vykostiť kresťansko-demokratické hnutie. Pán Karas, nevnímate to ako hodenú udicu, na ktorú sa má KDH chytiť, aby v zápätí Smer vykostil slovami pána predsedu vlády kresťanských demokratov?
Pozrite, pán premiér je majster v odputávaní pozornosti. Ja si myslím v prvom rade, že premiér vykosťuje vlastných koaličných partnerov a robí to veľmi dobre. Vykostil SNS a tieto kluby a vykostil aj stranu Hlas.
Vládu
a
robí, s ním zatiaľ neprežila žiadna strana.
Veľmi dobre to robí, vykosťuje ich, čiže ja by som skôr smeroval otázky týmto smerom, že sa týka vykosťovania. KDH nemá vôbec žiaden strach o vykosťovanie.
Tak možno vy chcete ale, vykostiť Smer, ja neviem.
Pozrite, my sme konzervatívna strana. KDH 35 rokov nepotrebuje nikoho predsviečať, že je konzervatívne. Čiže je a normálne, že KDH popri témach konzervatívnych a aj z náhľadov na spoločenskú situáciu, právny štát, ekonomické témy, kritizovanú konsolidáciu a preto aj dnes tlačovka ku konsolidácii a dopadom a už druhá v tomto roku
rozumiem,
a budeme pokračovať.
Idete aj s týmto, pripomínate sa teda
svojim vašim
hovoríme,
voličom? Že si myslíme, a teraz poviem vám to z iného uhla, si myslíme, že Európska únia je najlepší projekt, aký sme tu mali, mierový projekt. Je to životný priestor Slovenska, kde sa naozaj vieme aj naše deti dobre rozvíjať,
čakám
vieme
ich
študovať.
Čakám na ale.
Ale na druhej strane si myslíme, že práve Európska únia tým, že sa nechala niekedy uniesť rôznymi projektmi, nazvime to progresivizmom, nazvime to gender ideológiou, akokoľvek to nazvete, mnohé programy zrazu spôsobili to, že dneska je pod hrozbou deštrukcia a rozpadu. Pozrite sa, čo sa deje v Nemecku. Šéf, nový kandidát na kancelára, pán Merz, zásadne mení politiku. Pozrite sa Rakúsko, Taliansko a podobne.
Rozumiem.
A my preventívne, a my sme to hovorili už v roku 2002 našou deklaráciou o zvrchovanosti členských štátov v kultúrno-etických otázkach. My len hovoríme, dajme si do ústavy, aby nás to netrieštilo, aby nás to nerozdeľovalo, že o kultúrno-etických témach si budeme rozhodovať doma. To je náš návrh, ktorý si myslíme, že by mohol získať podporu naprieč politickým spektrom.
Rozumiem,
lebo to, čo hovorí
rozumiem.
Robert Fico, to, čo hovorí Robert Fico, si myslím, že on nemá na to podporu ani vo vlastnej koalícii.
Tak,
nezasadla k tomu koaličná rada,
no.
Nemá to programové vyhlásenie vlády, vymyslel to z boku, dal to ľuďom na internet, nech si to pripomenkujú. Ja sa pýtam, chce vidieť zápis z koaličnej rady, chce vidieť 79 hlasov.
Je to aj trošku účelové, pán Karas, pretože mnohí ľudia možno sú dopletení, pretože musíme sa vrátiť k tomu, že je rozdiel medzi rodom a medzi pohlavím. A to, že máme dve pohlavia, teda mužské a ženské, to asi nebude spochybňovať nikto. Ak sa pozrieme na len gramatické rody, tak zistíme, že je tam aj tretí. To. Ale to je úplne iná situácia.
To nikdy nevzťahoval na človeka.
No, vidíte,
na život,
no, vidíte.
To je neživotné. Čiže to je,
myslím,
to môžeme obsahu mačka
hovoriť.
Ja vám rozumiem.
V každom prípade gender je iná téma, ako je sex, keď sa bavíme v angličtine v zmysle pohlavia. Posledná
vec. To by sme sa nezhodli. Asi ja som vo vláde zásadne trval na preklade o pohlaviach. A vždy som vyškrtával z dokumentov slovo rod, pretože mýlilo to práve do dojmu, že potom možno
tak sa
budeme hovoriť v iných.
Tak sa zhodneme. Áno, takže ja tiež hovorím o tom,
ale
že
ešte
tu
raz,
máme
nevyvolajme, nejaký, toto je zase zástupná téma.
Presne
veľmi
tak.
Dobre to hrá dirigent, snaží sa to odviesť, ja ako za KDH hovorím, upokojujem aj spoločnosť. KDH je tu konzervatívna strana. Od nás musíte čakať konzervatívne prístupy, ale nie také, ktoré ničia, deštrujú a rozkladajú.
To bola práve tá posledná otázka, či je členom a poslancom KDH je jasné, že je to vaša priorita, opakujete, dlhodobo tam není na tom
tak
vôbec čo riešiť, ale či im je v skutočnosti jedno, alebo naopak im záleží aj na tom, kto tie veci predkladá, a to je posledná otázka, prosím vás, 30 sekúnd, ste ochotní o tom rokovať
ešte
vôbec
raz,
so Smerom, alebo nebudete s nimi rokovať?
V prvom rade predložíme vlastný návrh, ktorý si myslím, že je priechodný a dá sa o ňom diskutovať aj s opozičnými a koaličnými stranami. A ďalej môžeme s kým hovoriť aj s koalíciou, ak doniesie 79 podpisov a garanciu, že majú zhodu, lebo ja viem, že minimálne v strane Hlas tá zhoda nie je.
No, dobre,
čiže jednoducho my sa necháme zaťahovať ako deti na piesočku, aby sme jednoducho tuto boli fackovacím panákom. My myslíme veci seriózne, máme program seriózny a aj náš návrh bude seriózny a vážny a budeme sa snažiť o podporu všetkými politickými stranami.
Rozumiem,
ale to, čo predvádza premiér s tým, že hádže to, že to je KDH, nech Hlas povie.
No dobre, počkáme na to, je to obrovská téma, aj preto budem rád, keď prídete, pán Karas, znovu a pokračujeme
veľmi
v tej debate.
Pokračujeme.
William Karas, podpredseda Kresťansko-demokratického hnutia. Príjemný deň ešte podľa možnosti.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Takisto ďakujem.
Ďakujem.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.